Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR. Taona maro lasa izay tao amin'ny Maison Blanche tany Etazonia, nandritry ny fotoana ny ady tamin'ny taona 1980 ka hatramin'ny taona 1980 tao Etazonia ihany, dia olona maro be tokoa isan'andro no tonga tao amin'ny Maison Blanche nitady fotoana mba hiaonana tamin'ny Abraham Lincoln filoham-pirenena Etazonia. Tao ireo olona manan-kajam-bony, jeneraly, solotenan'ny governemanta, ny diplomaty, ny mpanao politika isan-karazany ary olona maro samihafa. Nanantena mantsy izy ireo fa mba mety ahazo tombontsoa na dia kely aza amin'ny fiaonany amin'izany filoham-pirenena izany. Teo ivelan'ny birao ny filoham-pirenena dia nisy sekretera izay nandray ny anaran'ireo olona rehetra maniry iaona tamin'ny filoham-pirenena, ary tamin'nyity indray andro ity dia nilaza tamin'ireo olona izay niandry teo ilay sekretera mba hiandry aloha satria tsy mbola afaka mandray azy ireo avy hatrany ny filoham-pirenena. Tao anatin'ireo olona marobe nilahatra nefa dia indro nisy tovolahy kely nanivatsiva nitady lalana. Nandalo teo anoloan'ilay sekretera ilay tovolahy kely nampilaza azy. Tsy nandondona akory fa avy hatrany dia nanokatra ny varavaran'ny birao ny filoham-pirenena ary dia nihiditra tao soaman-tsara. Rehefa nahita izany ireo olona maro izay niandry ela teo dia tezitra mafy ka nanomboka ny monimonina. Ny fahitan'izy ireo an'ilay tovolahy kely mantsy izay avy hatrany dia nihiditra tsy nandondona dia toy ny olona tsy mahalala fomba akory ary tsy mba mahalala miandry ny anjarany toan'ireo izay miandry rehetra. Kanefa dia hoy ny sekretera anankiray namaly ny fimenomenona nyreto olona marobe reto hoe hitaidy zanaky ny filoham-pireneny ny tovolahy iny, ary efa niteny taminay ny filoha mba tsy ho azy sakanana mihitsy ny zanany raha te hiditra ao amin'ny biraony ka hiaona sy hiresaka amin'nyrainy. Eny ry havana, ianao ihany koa dia manana tombontsoa manokana, mahazo lalana ifanerasera amin'ilay raintsika izay any an-danitra, ilay namorona n'izao rehetra izao, ilay raintsika izay tena tianao ka nahafoy ny zanany lahytokana mba hamonjena asy anao. Aza mihafahafa, aza matahotra na mangatakandro lava miandro ivelan'ny varavarana intsony, fa avy hatrany dia manantona azy. Mbola lehibe lavitra dia lavitra izay tsy ahazo eritreretin'ny saina noho ny fionana ny filoham-pirenena Etazonia ny tombontsoa anananao raha manantona n'ilay raintsika izay any an-danitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay afaka manao izany ho antsika rehetra. Fa izy no hananantsika roa tonda fanantonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray, koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo.
Rehefa anantena ny tondra to iazava
manana sy azonao sakanana fa lamba mena no miondry anao any an-dany trany any e misy harena ambony naory anao namanana sy azonao sakanana fa lapavolame ena no miondry anao
Kety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitory teny toko fahafito. Oabolana samihafa ny amin'ny mahasoa ny olombelona. Soa noho ny menaka manitra ary ny andro aterahana tsy mahaleo ny andro afatesana. Tsara ny mankamin'ny trano misy fisaonana noho ny mankamin'ny trano misy fanasana, fa ho amin'iny no iafaran'ny olombelona rehetra ary ny velona andatsaka bo izany. Tsara ny alahelo noho ny e, fa na dia malahelo aza ny tare, mety tsara ihany ny fo. Ny fonin'ny endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fonin'ny adala kosa dia ao amin'ny trano misy fifaliana. Tsara ny miaino anatra mafy ataon'ny endry noho ny miaino ny hiran'ny adala. Toy ny firefidrefitry ny tsilo eo ambany vilany dia tahaka izany ny fiomezan'ny adala. Zava-poana koa izany, fa ny fampahoriana dia mahavery saina ny endry, ary ny kolokolo mahasimba ny fo. Tsara ny fiafaran'ny raharaha noho ny andohany, tsara ny maharo-po noho ny miavinavom-panahy. Aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala. Aza manao hoe ahoana ny nahatsara ny andro taloha noho ny ankehitriny, fa tsy avy amin'ny fahendrena no hanontanianao izany. Tsara tahaka ny lova ny fahendrena, sady zava-mahasoa an'izay mahita masoandro izany, fa fialokalofana ny fahendrena ary fialokalofana ny vola. Ary ny mahatsara ny fahalalana dia izao: maharo ny ainy manana azy ny fahendrena. Saino ny asan'Andriamanitra, fa iza moa no mahahitsy izay nataony homeloka? Amin'ny andro mahafaly dia mifalia, ary amin'ny andro mahaory dia mieritrereta. Fa nampifanandrifian'Andriamanitra ireo mba tsy hahitan'ny olona akory izay ho avy any oriana. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana. Misy marina maty amin'ny hamarinany, ary misy meloka ela velona amin'ny aratsiany. Aza marina loatra ary aza miseho hoendry loatra. Nahoana no simbanao ny tenanao? Aza ratsy loatra ianao ary aza adala. Nahoana no hofaty ianao raha tsy efa tonga ny andronao? Tsara raha mitana iroa ianao, nefa aza mampiala ny tananao amin'itsy. Fa izay matahotra an'Andriamanitra dia ho afaka amin'izany rehetra izany. Ny fahendrena no maharo ny endry mihoatra noho ny mpanapaka folo an-tanàna. Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Aza mihainohaino ny teny rehetra tenenina. Fandrao andreny mpanomponao manozina anao ianao, fa fantatry ny fonao fa na dia ny tenanao aza dia mba efa nanozina ny sasany matetika ihany koa. Izany rehetra izany dia notsapaiko tamin'ny fahendrena. Hoy izaho, ho endry aho, kanjo lavitra ahy izany. Eny, izay rehetra lavitra sady lalina dia lalina, iza ny mahatakatra azy? Nitodika aho ka nampiasaiko ny foko, alala sy andinika ary hitady fahendrena sy izay anton-javatra, ary hahafantatra ny faharatsiana ho fahadalana ary ny fahadalana ho fahaverezan-tsaina. Ka hitako fa mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy izay fandrika sy harato ny fony sady famatorana ny tanany. Nefa izay ankasitrahan'Andriamanitra dia ho afa mandositra azy fa ny mpanota ihany no azony. Indro izany no hitako ny mpitory teny raha mandinidinika ny zavatra tsirairay aho mba hahitana izay antony. Izay nitadiavy kokoa fa tsy hitako dia izao: lehilahy iray no hitako ho marina tao amin'ny arivo, fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na dia iray akory aza. Indro izaho ihany no hitako. Nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona sainkafa maro izy.
Antokobihira balsama fiderana.
Eba bonao re ny foko, jise sosy tompo mpanavotro, ianao no efa nalo situpu panavuchu ianau nu efananu tra fa muzi fititsi si fecha wanyulu chehecha hamelu na aina itunja majaina itiku kaluna sibetsu.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70. Jambule tontani hampiwai fitiavana si ula fitisi si fecha wanyulu jecha amelu na aina hitunja majaina itiku kaluna sibetsuina.
Radio Femuni Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femuni Fanantenana.
Manaraka trany no onjapeo ny feon'ny fanantenana ianao miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny irahantsika miditra amin'ny tsipirihan'ny fiarahana mianatra dia mangataka anao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay no mitombontsy lehibe omenao anay noho ny famindraponao aminay afaka mianatra ny hafatra ny teny ny fampianarana ny fananarana avy aminao. Omeo fo afaka mandray an'izany zahay angatahanay ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitoetra ny fiarahantsika mianatra mikasika ny sabata. Misy amintsika izay miaino ty fandarana ity manontany hoe inona moa ny mahazava-dehibe na resaka andro anankiray natokana hiarahana mivavaka isan-kerinandro. Mety foana io na andro sabotsy na lahady na talata na larobia, mety foana io. Isika izay nanaraka tsara ny fiaraha-mianatra teto dia mahatsapatsara ny masaropady io resaka andro io, ary tsy isika olombelona ny nametraka an'izany, tsy ny olombelona ny nanendry an'izany. Tsy manana safidy hanova mikasika an'izany ny olombelona, tsy manana fahefanany amin'izany sika, fa ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika nametraka an'izany taoriana ny famoronana. Mbola tsy ny forona akory ny firenena Jiosy, eny, ny razambeny Jiosy aza mbola tsy nisy akory, de fa napetraka Andriamanitra sabata taoriana ny famoronana. Tsy an'ny advantista ny sabata, an'y Jehovah ny sabata, fa nataony ho antsika mariky ny fahefana mahampamorona izao rehetra izao an'Andriamanitra io sabata io. Mariky ny fahefana mampamorona azy. Fantatsika tsara fa halan'ny satana zany fahefana mampamorona an'Andriamanitra izany, ataony ny fomba rehetra mba tsy hatakarantsika ny fahamarinana mikasika an'izany. Arak'izany dia tsy resaka maivamaivana sy tsotsotra zany resaka andro zany, satria Andriamanitra ny nametraka azy. Manatompo ireo andro anankiroa izay hiadiana fatratra ny fitandremana azy, ary famantarana ny fahefan'ny tompony avy izy ireo. efa aditranaina izy io kanefa miseho amin'ny endriny moderna fotsiny izany ankehitriny. Ireo mpivavaka amin'ny bala na mpivavaka amin'ny masoandro, izany hoe ireo mpanompo sampy ny lazana azy tamin'izany fotoana izany, no nanokana andro anankiray ampiavaka azy. Dia nataony hoe andro ny masoandro zany andro zany, na ny son day, son masoandro, day andro. Zareo no nametraka an'izany ho androny, hampiavaka ny mpivavaka amin'ny masoandro amin'ireo mpivavaka kristianina efa trany ambolohany zany. Ary ny mpandalina ny tantara dia mahalala tsara fa Satana no mibaiko ny hetsika ara-pivavahana rehetra natao ho an'ny bala. Misy sorona atao ho an'izany fotoana izany, sorona atao ho an'ny Satana, olona no atao sorona. Andriamanitra maty namela ny tenany ho sorona tamin'ny alalan'ny zanany mba hisolo heloka ny olombelona. Satana indray a dia manao sorona ny olombelona, dia mifanipaka tahaka an'izany hatrany. Ny Andriamanitra ny mpanompo sampy egiptianina sy ny babilônianina fahiny dia tsy maty velively fa niova endrika fotsiny. Ary izy ireo no miezaka mibaiko ny politika maneran-tany, mampiasa ny fivavahana kristianina eo anivon'ny fiangonana sasantsasany izy ho fitaovana anatanterahany tanjona kendreny fotsiny. Misy fanontaniana fampieritreretana mba atao amintsika ity. Raha tsy misy dikany izay resaka andro, dia nahoana ary natao lalàna mihitsy ny fampanajana ny andro alahady na any Eoropa na any Etazonia rehefa manomboka taoko izany amin'ny faritra hafa? Nahoana izany no atao lalàna mihitsy raha tsy misy antony lehibe? Ary efa voalazan'ny Baiboly melo be ny siny izany milohany evian'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra, ka azagaga ianao raha ilazana fa hitatra maneran-tany ny fampiarana an'izany. Ho lasa lalàna iraisam-pirenena mihitsy ny fanerenan'ny olona hitandrina an'izany, na mpivavaka izy na tsy, na kristianina izy na tsy, misy antony ao. Ary tsy ny kristianina izay tsopo mivavaka amin'Andriamanitra no ao ambadika izany rehetra izany, fa ireo mpivavaka amin'ny bala izay niditra antsokosoko ampitaka eo anivon'ny fiangonana ary mametraka an'izany ho lalàna. Niova endrika fotsiny ny fivavahana amin'ny bala, fa manana heritsita pesipesenina izy eto amin'ity tany ity. Ary ny tena mahatalanjona ny maro dia ity loi dominical no anarana iantsonan'izany lalàna izany, izany hoe lalàna ara-pivavahana mihitsy. Antony ara-pivavahana izany no antony nametrahana azy, fa tsy tompontsoa ho an'ny daholo be izay mifangaro na mpivavaka na tsy, na silamo na indo, ninoninona. Ary tsy misy fanazavana mihitsy mikasika ny fametrahana azy, fa tsy maintsy atao fotsiny. Fanipaka amin'ny fahafahana ara-pivavahana izay arovan'ny firenena mikambana mafy dia mafy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao izany toejavatra izany. Na inona na inona nefa ezaka ataon'olombelona hanapotika izay napetraka Andriamanitra dia ho ezaka verimaina ihany izany. Tsy eto an-tany ihany no hanajana ny sabata ry havana, fa hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Izao ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa 6:20 sy ny 6:13. Isaia toko fa 6:20 sy ny 6:13. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah, dia toy izany no aharetany taranakareo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voalombolana sisa sabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohoka eo anatrehako hoy Jehovah. Tonga avy any amin'ny firenen-drehetra izy ireo, hiara-midera hanome aja sy voninahitra ao an'Andriamanitra, satria taranak'olombelona iray ihany izy ireny, mpiray tampo amin'ny ankonana iray ihany, samy noforonin'Andriamanitra. Hiara-midera amin'ny fomba manokana an'i Kristy izay nahary ny lanitra sy ny tany isika rehefa tonga ny sabata. Midera azyntsika isan'andro, fa mi'ny fomba manokana nanaovana an'izany rehefa sabata. Hiaraka isika hidera sy ankohoka amin'ny raisin'ny zanaka raha ny fanahy masina. Mety ilaza izao teny izao angamba ianao any an-tsainao any hoe vaovao amiko izany. Fantatro anefa fa tokana ihany ny fanirianao maniry ny anaraka an'i Jesosy sy anao ny sitrapony ianao. tsy hosahinao ny anadino izay nasain'andriamanitra ho tsarovanao rehefa fantatrao fa nanoratra ny didi folo tamin'ny ratsa-tanany mihitsy teo amin'ny vato fisaka izany andriamanitra mpamorona izany. Ary ny anankiray amin'izany didy izany, eny, ny anankiray ihany ao anatin'ny didi folo ny misy hoe mahatsiarova. Matoa andriamanitra mametraka an'izany hoe mahatsiarova izany dia satria mety ho adinontsika mora foana izany. Ny manadino na ny tsy fahatsiarovana izay nolazain'andriamanitra dia midika ho fanariana ireo fitahian-dehibe izay ny tononon'andriamanitra avy amin'ny fitandremana ny didy momba ny sabata. Misy fitahiana manokana omena izay mitandrina anjany sabata izany ho fahatsiarovana mampamorona azy an'andriamanitra. Mazava ny didy momba ny sabata manerana amin'ny Baiboly. Ny anarantsika teto fa nataon'andriamanitra ho famantarana ho amin'andriamanitra sy ny olony ny sabata. Hitantsika izany amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andinyny faharoambinyfolo sy ny faharoapolo. Ezekiela toko faharoapolo andinyny faharoambinyfolo sy ny faharoapolo. Nataon'andriamanitra famantarana aminy sy ny tena olony ny sabata. Io olon'io tsy hoe advantista, tsy hoe protestant, tsy hoe katolika nanarana hafa, fa olony. Mety ho advantista ianao fa tsy manaja ny sabata arak'izay nametran'andriamanitra azy. Manasan'ny olombelona rehetra andriamanitra hatsiaro ny mahandriamanitra mpamorona azy amin'ny alalan'ny fanajana ny sabata. Nitandrina ny sabata avokoa ny mpino rehetra atao amin'ny testamenta taloha. Nitandrina ny sabata Petera ry Jakoba ry Jaona, nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny apôstôly Paoly. Nitandrina ny sabata avokoa ny mpino rehetra ao amin'ny testamenta vaovao, ary Jesosy dia nanome ohatra ny amin'izany. Nivavaka tamin'ny rainy araka ny fanaony isan-tsabata izy dia mandeha makany. Fantany tsara fa ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny sinagoga ireo no hanentsika sy anombo azy eny amin'ny hazo fijaliana. Fantany tsara fefa diso lalana azy izy ireo. Fa izany akory tsy natonga an'i Jesosy hiala tao amin'ny sinagoga. Ny fanavaozana nentiny dia nataony tao amin'ny sinagoga, ary isan-tsabata izy dia tonga tao amin'izany sinagoga izany nandray anjara tao amin'ny fiangonana. Ahoana hoy Jesosy? Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha mahita ny hatsarana mahagaga ny sabata isika dia resy ny fitiavana an'i Kristy ny fotsika. Itomany ao anatintsika lalao isika ary iteny hoe hanaraka anao ary mpamonjiko Jesosy. Eo na dia mety ho samihafa amin'ny hevitry ny be sy ny maro azy izany, satria izay ny sitraponao. Ianao nge tsy mivavaka amin'ny be sy ny maro e, fa mivavaka amin'ilay andriamanitra izay namorona izao tontolo izao. Azonao atao no mivavaka hanapa-kevitra hanaraka ny sitrapon'andriamanitra, satria tsy miankina amin'ny demokrasia ny fiakaranao mankany an-danitra. Ny fitsarana izay miandry ianao dia tsy miankina amin'ny demokrasia, fa miankina amin'ny safidinao manokana izany. Zavatra tokana ihany no aoka ho irin'ny fonao dia ny fahamarinana mazava tsara voalaza amin'ny Baiboly. Tsy azonao atao ny anilika ny fahadisoana izay raisinao andraisanao fanapa-kevitra amin'ny hafa na mpitondra fivavahana izy na amin'ny antokom-pivavahana. Mivavaha tahaka an'izao: zavatra ray ihany no irin'ny foko Jesosy io hanaraka ny sitraponao. Move tsy mba irinao ny anondrika ny lohanao izao ankehitriny izao, ary teny mangina hivavaka amin'andriamanitra. Ary ianao vavaka tahaka an'izao i Jesosy io, ampianaro ahy ny fahamarinanao. Na aiza na aiza hitondran'izany ahy dia andeha. Tsy mba irinao ve ny ilaza hoe Jesosy malalo maniry anaraka anao aho? Ninoninona nampianary ny hafa dia maniry ankohoka aminao mpamorona sy mpamonjy ahy ahy, ary hanandrana ny fitsaran'ny sabata avy aminao isan-kerinandro? Ary ho ahy manokana dia ny anaraka anao Jesosy ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainako, satria izany miantoka ny fiainako amin'izao fotoana izao sy ny fiainany mandrakizay. Tsy mba tahaka an'izany keo ve ny fanirianao izay miaino amin'izao fotoana izao? tsy zany ve ny fanoloratenanao move ny sitrapon' jesosy ny mbola zava-dehibe kokoa aminao noho ny zavatra hafa rehetra eto amin'ity fiainany ity? Mivavaka ho anao zahay mba handraisanao fanapa-kevitra zay fanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Amen.
Giovanni.
Zazara, andao malaky.
Feo ny tompo no miantso anao tsy miato, momba heno inao vare izao ry olombe.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana.
Seminera momba ny baiboly,
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina.
Miarabanao no namanao Kaleba Andretsikivy na ary tia na ary fanja amin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Lesona lehibe eo amin'ny fiainana ara-panahy no ianarantsika anio dia any amin'ny hery mifanandrina. Makasika antsika tsirairay avy izany lesona izany satria tafiditra ao anatin'izany ady izany isika. Andeha isika hivavaka alohan'ny andiniana ny tenin'andriamanitra. Rainay izy any an-danitro, sotranao izay noho ny famindramponao ka mbola velonainy izay afaka mandalina ny teninao. Mitaiza ianao niraka ny fanahinao ampianatra sy hitaridalana anay amin'izao fianarana izao. Ataovy-pakatoa ny teny izay satria fantatray fa manana drafitra amonjenanay ianao amin'izao ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso izao. Mitenena Jesosy fa menanao izahay amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tsy toy izao hitantsika izao mihitsy ty tany ity tamin'ny namorona azy, toeram-pasambarana amin'ny kendren'andriamanitra azy raha nivoaka avy teo-pilatanany tokoa mantsy izao tontolo izao dia tsara sy nirindra aoka izany. Miara-manaiky anefa isika amin'izao fotoana izao fa efa miavoakosoka izany endrika tsara izany. Andeha ho fantaritsika ny rangory fototry ny afo amin'izao faratsiana sy fahoriana izao ary ho katsahantsika ny vahaolana avy amin'andriamanitra. Inona moa no mahatonga ny zanak'olombelona hijaly? Ovakiny namana fanja amintsika ny Isaia 53:5.
Ary ny tany dia efa voavetaveta ny mponina ao aminy satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy izy ary novadika ny fanekena mandrakizay. Ary noho izany dia ozina ny mandevona ny tany ary ny mponina ao dia valiana noho ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany ka dia olona vitsy foana no sisa ao.
Mazava ny tenin'andriamanitra amin'ny alalam-paminany Isaia fa ny mponina eo amin'ny tany, izany hoe isika olombelona ihany, no fototry ny fahoriana sy ny fijaliana. Inona moa no atao hoe fahotana? Namana anaritiana no maki ny Jaona 3:3.
Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna.
Ny ota no fandikana ny lalàna. Misy fitsipika sy lalàna mifehy ny zava-boary manontolo izay nataon'andriamanitra, ka raha vao tsy arahana izy ireny dia miteraka fahavoazana. Izany no atao hoe manota. Tsy mahatratra na mihoatra ny fenitra izay efa napetrak'andriamanitra. Niditra nytsokosoko teto amin'izao tontolo izao ny fahotana, ka tsy misy antony azo mena ny amin'ny fisiny. Mahagaga izany ary tsy azo azavaina. Miaro azy isika raha mitady hanalatsiny azy. Raha misy fialantsiny mety ho hita na antony fisiny azo aseho dia mitsahatra tsy ota intsony izy amin'izay fotoana izay. Ny any famaritana ny atao hoe ota azontsika atao dia izay omeny tenin'andriamanitra ihany, araka ny vakiana teo, fandikiana ny lalàna. Ny fahotana izany dia tsy fanarahana ny lalam-pitiavana lehibe izay fanorenany fanjakan'andriamanitra. Iza moa no nanota voalohany? Jaona 3:3-5.
Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany.
Mbola azo novakiny ihany koa ny Jaona 8:14 izay manamafy an'io fanambarana io. Izay nanota dia avy amin'ny devoly ho Jaona. Mazava arak'izany fa ny devoly no nipoiran'ny fahotana, ary izay rehetra manota dia mpiombondra rasy mpiombo toetra aminy. Na dia tsy tompona raikitra voalohany fahotana aza ny olombelona zany, dia mety ho lasa avy amin'ny devoly noho ny fahotana. Nanahoana moa ny toetra manendriky ny devoly tamin'ny voalohany? Manasanao hiara-maky amin'ny namana anaritiana ny Ezekiela toko valo amby roapolo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Ezekiela toko valo amby roapolo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo.
Tanidina sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra ny eloelo teo amboninao, dia ny karneola, ny topaza, ny onixa, ny krizolita, ny beryl, ny jaspe, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia tao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia izay manaloka, fa voatendriko ianao tao an-tendrombohitry masina ianao. Tao amin'ny vohitra mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao.
Fa minaniana ny ampanjakan'ny Tiro no soramandry amin'ity Ezekiela toko valo amby roapolo ity. Rehefa tena lalina nefa ity faminaniana ity, dia hita fa tsy olombelona ny tena tian'Andriamanitra resahana eto, fa zavaboary hafa mihitsy. Samy manaiky ny rehetra fa ny devoly no voalasarina eto amin'ny alalan'ny mpanjakan'ny Tiro. Tany an-danitra ty ady tiany ny andoha fa tsy teto an-tany, azonovakena ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Ahoana ary ny fomba nindohan'ny fahotana? Isaia toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Isaia toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo.
Ary ianao efa nanao anankapo hoe, any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no nandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra. Kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainan-tsihita ho any amparavody lavaka ianao.
Namela miandalana ny fanandratantena anapaka ny faniriany Losifera, izany no naran'ny Satana talohany nanontany. Na dia avy amin'Andriamanitra aza ny voninahiny, dia hananomboka ny hevitra izy tamin'ny mahamanokana azy. Tsy nianina tamin'ny toerana nisy azy izy, fa sahany tsiritra ny fanomezam-boninahitra izay tokony ho an'ny mpaharery ihany izy. Tsy ny fikatsahana ny hahatongan'Andriamanitra ho ambony indrindra ao am-po sy eo anatrehan'ny voary manontolo ny nataony, fa ny ampitodika ny fanompoana sy ny fatokin'ireo anjely ireo eo aminy kosa no ny masoany. Inona ary ny vokatry ny ota? Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo tapany voalohany. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo tapany voalohany.
Fa fahafatesana no tambony ny ota.
Izay rehetra ataontsika dia misy valiny avokoa. Amidika teny hafa dia lazainy hoe fahafahafatesana no karamany fahotana. Mampalahelo izany hoe mandray karama nefa fahafatesana zany karama izany. Samy manaiky ny olona rehetra, fa tsara ny fiainana ary ratsy ny fahafatesana. Efa nampitandrin'Andriamanitra tao Saedena fa ho faty ny olona raha manota. Nefa noho ny fampiasana ny safidy dia tafiditra ihany ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny sasatsasany amin'ny taranak'olombelona ihany ve no iaran'ny fahafatesana? Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo.
Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.
Na dia mety ho samihafa eo amin'ny lafiny maro azy ny olombelona, dia misy zavatra iraisana. Dia izao, mpanota avokoa ny olona rehetra, noho izany tsy maintsy hiara ny fahafatesana avokoa. Izany no zava-misy. Nefa inona ny etahitan'ny voaran'Andriamanitra? Ovakiny namana anaritiana amintsika ny Romanina toko fahavalo andininy fahasivy ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy ambin'ny folo.
Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra.
Ny toy ny io an-dalateny io andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia maneho marimarina fa izao zavatra ary rehetra izao dia maniry fatratra ny ovontsorana avy ao anaty fotaka mandrivo ny fahotana ary miara-misento anaty miandro ny fanavotana. Fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ny aina, ary ny fahafatesana no mifanohitra amin'izany. Misy etaheta ao anatin'ny olombelona sy ny zavaboary rehetra dia ny mba ho velona ao anatin'ny fiadanana. Tokony hiara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny fikajiana sy ny fitandrovana ny aina amin'ny fomba rehetra. Ilay fahavalon'Andriamanitra dia mampiasa ny tetika rehetra mba handravanantsika sy ity planeta tsara taretany amboalohany ity. Andresy ve Kristy sy ny vahoakany amin'ity ady fanaovany tsara sy ny ratsy ity? Vakiny namana fanja amintsika ny Filipiana toko faharoa andinyny fahasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Filipiana toko faharoa andinyny fahasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andorolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray.
Na dia mafy sy mangotraka aza ny ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso, dia aresy ny tsara ary tsy ho resy tondromaso ny vaoaka an'Andriamanitra, satria efa naniraka mpanavitra ilay raintsika izay any an-danitra dia Jesosy zanany. Romana toko fadimy andinyny fadimby folo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary mbola nirahany koa ny fanahiny anampy antsika amin'izany ady izany. Romana toko fahavalo andinyny fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Ankoatr'izay dia manodidina antsika ny anjelim-piaro. Hebreo toko voalohany andinyny fahefatra ambin'ny folo. Aoka hatolontsika an'i Jesosy sy ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Efa nandresy izy tamin'izany ady izany. Isika no mbola antanym-piadiana nefa azo antoka ny fandresena raha miandany amin'i Jesosy isika. Tsy ilaintsika ny ady amin'ny Satana fa rehefa mandresy ny fahotany isika dia tafasaraka amin'ny Satana ary lasa mpiombona amin'Andriamanitra. Andesika hivavaka ho famaranana ny fiaraha-mianatra an'ity lesona ity. Izay any an-danitro, misaotra satria noho ny fitiavanao dia ahariarinao ny marina momba izao adiny marina sy ny diso izao. Misaotra satria efa nandresy Jesosy, te andresy miaraka amin'izahay ko hatafioanay ny fahamarinan'i Jesosy izay enti miady amin'ny tsy fahamarinana izay manjaka amin'izao andro farany izao. Omeho fandresena ny fahotany izahay satria fantatray fa raha mandresy izany izahay dia mandresy an'ny Satana. Angatahnay ny fananao masina mba onina ao anatinay ary irao ny anjelinao mba hitombo manodidina anay, mba hiaro anay amin'ny loza sy ny atambo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpiady mahery efa nandresy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako. Ny namanao ry Sarandrianjatovo no manoloananao amin'izao fotoana izao ary ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista maneran-tany no arainao. Lesona vaovao, fiarana mianatra ny soratra masina vaovao mitondra ny lohateny hoe ampiariariana ny filalaovan'angatra na ny fiantsoana velo. Koa araka ny mazatra moa dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra atao tsy anjery isaky ny mamerina ny lesona isika isaky ny mianatra ny soratra masina isika. Androany dia ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo no misy azy. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny tenan'ny Tompo nihidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsehanany Tompo any amin'ny abakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Izay no andinin'ny fototra ary irarina indrindra mba hoainao. Ahoana ary ny makasika an'izay le hoe ariary ny filalaovanangatra na ny fiatsoana velo zay? Melohan'izay aloha dia tsara trahansika ny ametraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiaraha-mianatra ny soratra masina ka hivavaka aloha isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa nomenao anay indreny ny tombon'andro mba hahafahanay mianatra sy mandinika ny teninao. Mitahianao ireto mpiara-mianatra amiko ireto ary mamela ny elony, mamela ihany koa ny heloko. Aoka ianao mba nositra ny molotro ka ny teny izay avy aminao ihany no azoko tenenina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ampolotaona maro lasa zay no nisehon'ilay tantara marobe momba ny fanandramana manatombotra ny fahafatesana na ilay antsoina hoe experience de mort imminente. Olona anankiray maty kanefa velona indray no mitantara ny zavatra hitany sy reny tamin'ny fotoana nahafatesany. Magaga zany. Ny baiboly mantsy de miresaka fa rehefa maty ny maty de maty, tsisy zavatra ihany mihitsy. Kanefa tamin'ny fanandramana nataony reto olona reto dia afaka mitantara izay zavatra hitany nandritra ny fahafatesana ny olona anankiray. Anarivony tamin'ireo fitantaranareo no niraisina ntsoratra dia nodiniana. Manerantany ao anatin'izany ny tontolo kristiana dia olona tapitrisany maro ny mino fa ireo fitantaranareo no pirofo fa tena tsy maty ny maty. Kristianina ny lasa manana fisainana sy fandiniana ary fanekena tahaka izany. Kanefa ny baiboly dia miteny hoe maty ny maty. Io finoana fototry ny filalaovana angatra na ny fiatsoana velo na ny finoana ilay teniny satana manao hoe tsy ho faty tsikory anareo dia tsarovy tsara fa io no iray amin'ireo famitana mielipatrana mahomby indrindra ataony satana amin'izao andro farany misy antsika izao, satria efa andro farany melon'ny fiaviany Jesosy izao andro misy antsika izao. Raha ny marina dia tany edena no ny atombohan'io finoana fa misy fanatsy mety maty io ny olona. Teraka teo izany ny filalaovanangatra voalohany na ny fiatsoana velo rehefa nandainga tamin'ny Adama sy Eva ny menarana nanao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Genesis 3:17. Fitaka ino lazainy satana tamin'ny Adama sy Eva iny a? Naka endrika samy hafa izany manerana ny tantara ary mipaka amin'izao androntsika izao, saingy ao an-trany ny hevitra manambara ny fitohizan'ny fiainana na dia aorinona ny fahafatesana ary. Mampalahelo moa fa tafakatra treny ambolo mpilipitra ny filazana fa tsy maty ny maty fa misy fanatsy mety maty aorinona ny fahafatesana. Io olona mitsotra io dia efa misy fanahy mandehandeha any le efa lasa any an-danitra na efa any amin'ny afobe fa nahay afaka miaina ny velan'ny vatana io lazaina io. Baiboly anga mampianatra an'izany? Tsia, tsy mampianatra an'izany baiboly. Tsy fantatry ireny olona ireny mihitsy fa fitaka nampiasainy devoly ny fiatsoana velo na ny filalaovanangatra na ny finoana fa misy fanatsy mety maty. Izany dia mba anohanana ilay fampianaran-diso manao hoe Andriamanitra isika ary afaka miaina tsy misy an'Andriamanitra. Fitaovana ampiasaina io mba hiandaniny olombelona aminy ary io hevitra io koa no fototry ny ray amin'ireo fietsehana ara-pivavana mamitaka lehibe indrindra tamin'ny taonjato fasivambefolo miaraka amin'ny fanambaran'ireo mpiravavy fokisa izay fantatra tateoriana fa haia mpisandoka ihany izy ireo tamin'ny filazany fa afaka mandray valim-pantaniana avy amin'ny fanahiny maty ireo avany maty. Fetsy be satana ka akoatra ny tsy maintsy hanamasinana ny andro alady hosolon'ny sabatan'i Jehovah izay efa mahazo vana amin'olona marobe ankehitriny dia amitaka olona tapitrisany maro ihany koa izay amin'ny alalan'ny fisehoana zavatra momba ny maty. Ireo izay mihinony tsy fahafatesany fanahy aorianany fahafatesana ihany moa no azony amin'izany ary tsy maintsy voafitaka mihitsy. Ary bokyn'ny Apokalipsy dia manambara fa iray amin'ireo fomba iazahany fery izao tontolo izao izany. Ny tanjon'ity fiaraha-mianatra ny soratra masina ty izany ry namako a dia ny aniofa ny fifandraisana manokana amin'i Kristy sy ny fifitorana mafy amin'ny fampianaran'ny Baiboly irery ihany. Mifikitra amin'ny Baiboly sy ny fampianarana no hany fiarovana mafy ho antsika amin'ireo famitana ataon'ny Satana amin'izao andro farany misy antsika izao. Anisan'izany famitana izany ny fampianarany momba ny fahafatesana, na inona na inona zavatra izany maso sy ny sofina ary ny fontsika ho lazaina amintsika. Tena nitera-doza be anie io finoana ilay resaka Satana tany Edena hoe tsy ho fatotsy akory ianareo fa hitovy amin'andriamanitra io, ary amin'izao andro faran'izao no iroboroboan'izy io fatratra. Eny fa hatrany ambony pilipitra hoy aho, atreny ambony pilipitra am-piangonana dia hitoriana fa misy fanahy tsy mety maty. Ny tsy fialantsika amin'izay fahamarinana ambaran'ny soratra masina ihany no manda fiarovana ho antsika. Ko aza atao tsirambona ny fiarahantsika mianatra toy izao. Aoka tsy ataonao antsirambona fa midodododo mafy miazaka za mihitsy hiara-ianatra foana isika manomboka izao. Atreo ny fiarahantsika amin'nytian'io ity. Misaotra ny teknisianina samma izay nampita ny feo any an-tokantranontsika tsirairy avy. Milohan'izay dia hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa omenao fampitandremana izay tena iroborobo fatratra ity filalaovana angatra sy mifinoana fa misy fanahy tsy mety maty ity, ary hiantso velony ny ankabetsany ho tafakatra treny ambony pilipitra, dia ny pilipitra amin'ny fiangonana koa. Arovy ty namako ity, arovy izay te hifikitra aminao mafy. Aoka ho tsapanay fa ny fanarana izay voalazanao ao anatin'ny soratra masina irery ihany ny tokony fikiranay, dia tsy ho voany izany izay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.